Esiet sveicināti! Pagājušā nedēļā Eiropā tika atzīmēta Eiropas uroloģijas nedēļa, un Latvijas urologa asociācija nāca ar aicinājumu vīriešiem, nu, varētu teikt tā, nebaidīties un iet pie ārsta. Jo, tāpēc, ka iespējas ir, un ārstēt var itin labi. Jaunas tehnoloģijas parādījušās, un par tām arī šodien raidījumā kā labāk dzīvot. Mani studijas viesi Latvijas urologa asociācijas viceprezidents, Rīgas Austrumklīniskās universitātes slimnīcas urologs Juris Jansons. Sveicināti.
Labrīt.
Un Latvijas urologu faktiski asociācijas prezidents Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas urologs Juris Povenis. Sveicināti.
Labdien.
Tā, visi pareizi.
Jā,
abi jūri ir studijā. Un tomēr, laikam, tas caurvīm motīvs mums būs nebaidīties un iet. Nu, joprojām ir tā problēma, ka vīrieši kaut kā nepārāk grib iet pie ārstiem. Kurš no jūriem sāks? Jansons, laikam, jā, jūri.
Jā, tā kaut kā klasiski riegājās, ka mēs runājam uroloģijas sakarā vairāk vai mazāk par vīriešiem, bet, nu, laikam, sabiedrībai jāatgādina, ka urologs ir gan vīriešs, gan sieviešu ārsts. Jo gan vīriešiem, gan sievietēm ir gan nieres, gan urīnpošiņi, gan visi orgāni, kurus mēs ārstējam un par kuriem rūpējamies. Runājot konkrēti par vīriešiem, vīrieši ir pieticīgāki, viņi ir pacietīgāki un dažkārt līdz galam nesaskata savas problēmas kā nopietnas un tā rezultātā tā ir tāds novēlots vizītes pie ārsta, tas gan fakts.
Kuras ir tās slimības? Mēs atkal runājam par prostatas vēzi vai vēl ir kaut kas tāds, kas parasti tiek izķerts novēlot?
Jā, redzi, visus šos gadus urologi vienmēr aktivizējās novembra mēnesī. Jā, tas ir ūs mēnesis, kad mēs aktīvi runājam par prostatas vēzi, bet ar šo gadu mēs esam nedaudz mainījuši mūsu stratēģiju, kā mēs gribam komunicēt ar mūsu pacientiem un sabiedrību kopumā, un tas nozīmē to, ka mēs gribam uzrunāt sabiedrību visu gadu garumā un runāt ne tikai par prostatas vēzi, bet arī runāt par daudz dažādām citām saslimšanām. Tā skaitā urīnceļa infekcijām, tā skaitā par urīnu nesaturēšanu vai saturēšanu, par erektīlām funkcijām, par nierakmeņu slimībām. Būtībā šis klāsts, slimību klāsts, ar ko nodarbojas urologs, ir ļoti plašs. Tas nav tikai onkoloģiskās saslimšanas, bet ir arī neonkoloģiskās.
Bet principā tas sanāk tā, ka nu, kamēr nekas tev tā slikti, kamēr tu jūties normāli, nu, tad kāpēc tad īsti iet pie ārsta? Vispār, nu, labi uztaisa asins analīze, nosaka, pieņemsim to pašu PSA, kāds tev tur ir, un ja tas ir normas robežās atbilstoši vecumam, kā tur ir tiek pierakstīts klāt, nu, dzīvojam tālāk, nu. Otram Jurim skeptiski paskatījās apkārt.
Nu, nevarētu teikt, ka tas PSA ir vienīgais, kas būtu jāpārbauda vīrietim. Ilgstoši šis te, no vīriešu veselības mēnesis vai novembris, kas būs mēnesi vēlāk tika, tā kā fokusēts praktiski uz vienu slimību, uz vienu problēmu. Nē, tā nebūtu nav. Ir gan ļaundabīgas slimības, vēl bez prostatas vēža, gan labdabīgas slimības, kur bieži vien vīrieša sūdzības var nebūt nekādas, bet slimība viet uz priekšu, un viņa kā minimums ir jānovēro, ja ne jāārstē. Tāpēc tas kā standarta ieteikums, nu, pēc 50 gadiem tāpat paliek vismaz, nu, reizi gadā parādīties, pat ja nav sūdzība. Jo, kā mēs zinām, pēc būtības, nu, neviens ļaundabīgs audzējs, nu, izņemot vizuālās lokalizācijas, piemēram, ādu, vispār nedod nekādas sūdzības sākuma stadijās. Kad dod sūdzības, tad bieži vien ir ierobežotas iespējas palīdzēt.
Teiksim, krietni jau negluži pavēlu, bet ir problēmas.
Varbūt, nu, nevajag biedēt cilvēks, bet, nu, bieži vien tad ir ierobežotas iespējas palīdzēt.
Jā, bet šeit laikam ir vienkārši ir arī, ja runā gan vīriešiem un sievietēm, tad ir, un runa ir konkrēti arī par uroloģiju, ir tas aicinājums ieklausīties sevī un nedaudz novērot sevi no malas, kā tad man īsti ir. Jo viena no tādām biežākām problēmām, ar ko pacienti griežās pie urologa, ir tieši šie apakšēja urīnceļa simptomi. Un apakšēja urīnceļa simptomi ir tāds simptomu kopums, kas ir saistīts ar to, kā mēs urīnpūsli piepildām un kā mēs viņu iztukšojam. Jā, un tad, piemēram, ja ir kaut kādas traucējumi tieši urīnpūšļa piepildīšanās fāzē, jā, kad viņš pildās, jā, tad var izpausties tādas sūdzības kā urīna nesaturēšana, var arī izpausties tādas sūdzības kā pāraktīvas urīnpūslis, jā, vai bieži neatliekam vēlmi urinēt. Jā. Tas nozīmē to, ka urīnpūslis pats kā tāds nepilda savu funkciju gana labi. Jā. Turpretī iztukšošanās simptomi, tā jau ir tāda vesela grupa, kas ir vairāk asociēts arī ar vīriešiem, jā, kad tev strūkli paliek vājāk, kad tev ir tāds sajūta, ka tu neizšķurājies līdz galam. Jā. Un tad būtībā tas aicinājums ir laikam arī nedaudz ieklausīties sevi un pavērot sevi, jo, un kad tu jūti, ka šīs lietas mainās, jā, tad tas noteikti ir pamats apmeklēt sākumā ģimenes ārstu un tad potenciāli jau arī urologu.
Bet atkal, nu, iebildīšu, tas taču ir vecums. Nu, mēs paliekam vecāki un joprojām klasiski atceros to taisot vedera dobumam ultrasonogrāfiju. Ja? Nu, kā tur ir ar to čurāšanu, atvainojies garunāšanu? Nu, nekas, nu, normāli. Nu, nekas drīz būs, jā, apmēram tā. Tad mēs pieņemam to kā normālu parādību. Ja?
Jā, nu, ultrasonogrāfija noteikti ir tāds izmeklējums, kas ir jāveic, un viņš var būt viens no tiem izmeklējumiem, kur var veikt reizi gadā un skatīties, kas notiek vēdrā. Ja? Un runājot par uroloģiju, tad tiešām tur skatās šo urīnpūsli un kā urīnpūšu sieniņu, tās biezumu, vai tur nav kaut kādi jaunveidojumi, tā tālāk. Otra lieta, ka pievērš uzmanību, ir pati prostata, ja? Prostatas tilpums, ja? un bieži vien, pacienti satraucās, ka viņiem ieraksta, ka viņiem ir palielināta prostata. Jā. Tas ir tāds man, tas viens no tādiem man raksturiem.
Un tāpēc tam pie ārsta nerādīsies vēl kādu laiku, jā, tāpēc, ka bailes. Jā.
Šeit ir ļoti svarīgi saprast, ka tās prostatas tilpumi var būt dažādi, jā, un visam pamatā ir tā funkcija, cik labi tad tu čurā.
Jā, bet nu, tomēr nu, tas to vecuma faktoru mēs ņemam vērā. Tam...
nu, noteikti.
Jāņem.
Vecuma faktoru nevar ņemt vērā. Ja ir sūdzības, tā nav norma vecumā, tās ir vecuma izmaiņas. Tā nav norma, nu, piemēram, biežāka čurāšana, teiksim, pa
naktī.
Tā nav norma, bet tās ir vecuma izmaiņas, tāpēc viņas jāpakontrolē, jo tikai ar sūdzībām nu, mūsdienās nu, praktiski nu, nediagnosticē vairs neko. Priekš tā ir gan analīze, gan atēla diagnostika, nu, kaut vai tā pati sonogrāfija. Ja? Tā, ka, nu, vizīte pie ārsta. Nu, tāpat man ir jāuzstāj. Nu, būtu stipri ieteicama.
nu, labi, labi. Bet, nu, labi, mēs zinām to, ka tomēr, nu, tas maksā tomēr kaut kādu naudu. Nu, labi, ja tev ir tur veselības apdrošināšana un tā tālāk un tā tālāk. Un plus vēl tam visam, nu, kā tad ar rindām? Tad pēc tā visa nu, noskaņas es saprotu, ka jums pārāk nav liela problēma, teiksim tā, ka būtu jāgaida 2 mēnešus, pieņemsim, uz valsts apmaksātu pasākumu.
Jautājums būtu tāds, ka rindas ir. Rindas ir visur, rindas ir uroloģijā, rindas ir citās specialitātēs. Tas nav nekas unikāls, un mēs absolūti neesam unikāli pasaulē. Rindas pasaulē ir visur. Tur jānodala akūtā palīdzība no plāna veida palīdzības un akūtā palīdzība. Tā tad vienkārši izsauc ātro palīdzību un... Tātad tiec nogādāt slimnīcā no plānveida palīdzībai parasti kaut kādas rindas ir. Vai viņas ir lielas vai mazas, nu tad tur vajag salīdzināt ar nu, kaut kādām Eiropas valstīm. Nu, mūsu situācija noteikti nav tā pati sliktākā.
Tālāk, ja.
Palielīties ir pat viena no labākajām, kad nu, tā mums ir diezgan liela diaspora latviešu vai Latvijas. Diaspora, nu tā tad lielākā, manuprāt, Britu salās ir, nu, viņi ļoti labprāt brauc uz šajien izmeklēties un arī ārstēties, ja tas ir iespējams, jo šeit esot mazas rindas un ārsta pieejamība ir laba. Protams, var strīdēties, ka gribētu labāku, Un tad ir nākamais, ja tur tiešām ir aizdomas par kaut kādu no audzējiem, nu tad priekš tā ir tā saucamais zaļais koridors, kas nu, man ir grūti pateikt par citām specialitātēm, bet nu, vismaz uroloģijā viņš darbojās. Tas nozīmē maksimāli ātri izmeklēšana, diagnoze, ārstēšana. Nu, kur kaut kāds limits ir 2 mēneši. Apmēram tas ir tas laiks, kurā ir iespējams iekļauties.
Un tas ir normāli, jā? Ja? To mēs uzskatīsim, ka 2 mēneši tas nav nekas tāds traģisks.
Atmetot kaut kādu sīkumus, nu, principā tas ir diezgan ātri un operatīvi.
Jā. Šeit jāņem laikam vērā vairāk faktori. Un viens ir tas, ka uroloģiskas slimības izpaužās vecumam pieaugot, mūsu sabiedrībā vidējais vecums paaugstinās.
Un turpinās paaugstināties, jā?
Paaugstināties, jā. Un urologu Latvijā ir nu, virs 75 specialistiem. Un saliekot šos visu kopā, skaidrs, ka kaut kādas gaidīšanas laiks ir. Un prognozējums, ka viņš varētu arī pieaugt. Bet nu, kā jau Jūris teica, tad ir šie dažādie ceļi, kā tas pacients nonāk pie urologa. Viens ir tā akūtā palīdzība. Nu, es tagad pataisno nāku no uzņemšanas Austrums slimnīcā. Nu, tu izteikti jūti, ka pieaug pacients skaits, kas vēršas akūti. Nu, akūtā kārtā. Tas nozīmē to, ka bieži vien šīs vizītes pie ārsta ir novēlotas. Pacienti nav griežušies laikus, un pat no pagājušās dežūras var teikt, ka nu, liela daļa pacients ir tāda, kuras sūdzās, viņam sūdzības ir jau mēnešiem.
Vai bet neko nedara.
Mēnesi un neko nedara, un pēkšņi svētdienā 12. Vakarā izdomāja atnākt pie ārsta, kas laikam pēc būtības nav pareizi, un, jo tas rada viņiem stresu, tas rada arī papildus noslogojumu medicīnas darbiniekiem un visai šī infrastruktūrai. Tā ir akūtā. Otra lieta ir šī plānveida, un šīs plānveida lietas tiešām var ieplānot, un šī vizīte pie urologa igadējo, viņu var ieplānot reizi gadā un laicīgi pieteikties vairākus mēnešus priekš. Tas ir pilnīgi mierīgi izdarāms. Un, jā, un tad trešā ir šis zaļais koridors, par ko Jūris teica. Tas ir labi strādājošs instruments, un patiesībā viņš nosaka to, ka šī onkoloģiskā palīdzība vairāk vai mazāk tiek koncentrēta 4 lielākajās slimnīcās. Un šie izmeklējumi tad arī tiek pātrinātā veidā sniegti šiem pacientiem, jā, bet tad tas nozīmē vienkārši, ka ģimenes ārstam jāvēršas pie ģimenes ārsta, un ģimenes ārsts var nosūtīt šo pacientu caur zaļo koridoru, ja ir aizdomas par onkoloģisku saslimšanu, un tad jau urologs sarunā ar urologu, tad tiek izkristalizējās tas, kas tad īsti ir tas, kādi izmeklējumi ir jāveic un nedara neko lieku un ļoti mērķiecīgi izmeklē pacientu uz konkrētām.
Vienmēr, sakot, sistēma principā strādā, ja? Bet te vēl atgriežoties pie tā, nu, ka tomēr tajā reizes gadā man ir jāiet. Nu, līdz ar to, ja es vienreiz aizeju, labi, ārsts man pasaka, nu, puslīdz viss ir kārtībā, dzīvo tālāk, nu, atnāk vēl pēc gada, atkal man pasaka, nu, 3. gadu pēc kārtas iet, nu, kāpēc? Ja visu laiku viss ir bijis kārtībā, te, man tā liekas, jo tas jautājums ik pa brīķiņam parādās. Aizgāju, ārsts pateica, viss kārtībā, samaksāju, nezinu, tur 30 eiro, jā, nu, tad par ko tad es samaksāju vispār 30 eiro? Sūdzība nav, jā. Šī viena no tām lietām, kas atkārtojas ne tikai, protams, runājot par uroloģiju, bet par visām citām veselības sistēmas, teiksim, nozarēm.
Jā, nu jā, un tad vēl rekvēlēm maksas konsultācijas.
Jā, tur jau tā lieta.
Maz ticams, ka viņas maksā 30 eiro kaut kur vēl, bet jo, nu, tad tie izdevumi ir diezgan lieli, lai uzturētu šo maksas vizīti. Bet šeit arī jāsaprot, varbūt ir viena tāda lieta arī par maksas medicīnu un maksas konsultācijām, ka pacienti, kur izvēlās šo maksas ceļu, arī tālāk izmeklējumu un tālāk ārstēšana būs maksas ceļš. Un tāpēc arī, nu, dažkārt arī pacienti tā kā viļās, nu, ka, nu, es tieši samaksāju, jā.
Nu, jā.
Patiesībā pacients, lai viņš ieš šo valsts apmaksāto medicīnas ceļu, viņam ir jāizvēlās šis veselības valsts apmaksātās veselības ceļš. Ja? Tā kā tas arī jāņem vērā, un lielākoties šīm maksas konsultācijām ir tāds konsultatīvs raksturs, nu, ko darīt, kā labāk pieiet lietām, kā labāk risināt. Ja? Tā varbūt ir tāda arī dažkārt kvalitatīva saruna ar ārstu, tīri konsultējot.
No, tur tā lieta, jā, lai pacients justos, ka tiešām šī saruna bijusi kvalitatīva un ka viņam viss ir paskaidrots un ka tiešām viss ir kārtībā. Nevis,
nu, tā, ka jā. Tas samaksā un tiec visiem priekšā. Jā,
jā.
Uži nevienmēr ir, jā, jo tās izmeklēšanas un pacienta izpratne par to pacienta stāvokli prasa diezgan daudz resursu, laika un to izmeklējumu klāstu bieži vien. Tā kā tas arī jāņem vērā.
Nu labi, tagad ņemšu vienu no radio klausītājs visdrīzākais T-Rexs, viņš parakstīja šādi, viņš raksta šādi, tāds skaits, kāds ir OSG, MRI un CT aparāti, kāds ir Latvijā, nav nekur citur, cita lieta, kas spēj to nolasīt. Tātad mēs arī varam, jūs varat noteikti palielīties, ja, kas tradiņiem tagad arī jauns lāzers ir parādījies. Ko tas īsti nozīmē šīs tehnoloģijas? Tiešām ir tā, ka aparāti stāv un netiek izmantoti pilnvērtīgi?
Varbūt atbildot uz
šo jautājumu, jā.
Šo jautājumu tur lāzers laikam netika minēts, tur tā tad lāzers ir tomēr ārstniecisks aparāts par to, ko uzdeva klausītājs. Tā ir diagnostiskā aparatūra. Es domāju, ka viss tiek noslogots, un es domāju, pat tiek pārslogoti tie aparāti. Jautājums par nolasīšanu, nu tā tad, priekš tā ir tāda specialitāte kā radiologi, kuri tā tad nodarbojas ar atēlu diagnostiku. Viņi ar to nodarbojas un tā tad sniedz slēdzienas. Ir cits jautājums, ka piemēram, urologi savā apmācībā diezgan labi paši apgūst ultrasonogrāfiju, nu, un arī tā būtu arī datortomogrāfija. Atmetīsim, nu, tātad mēs varbūt nevaram tur ar kolēģi izteikties par to, kādas tev aknas izskatās vai plaušas, nu, bet par
savām lietām jūs zināt labi visi, ja.
Par rīteļiem un urogenitālo sistēmu, nu, principā, nu, mums, nu, diezgan reti, kad ir vajadzīga vēl kāda cita ekspertīze.
Jā.
Kas, protams, nu, kādos sarežģītākos gadījumos ir konsīlī, kur sanāk ārsti kopā un spriež, kas tad tur ir, bet, nu, tādā ziņā toms nav problēma nolasīt pašiem, kā veikt pašu sonogrāfiju, veikt pašiem datortomogrāfiju nolasīt. Tur tomēr datortomogrāfija ir, nu, tehniski darbinieki.
Nu, varbūt T-Rexs vēl uzrakstīs, kāpēc viņiem ir radies tāds viedoklis, jā, ka netiek pilnvērtīgi viss diagnosticējušās iekārtas izmantots, bet jā, otram Jurim.
Varbūt gribētu argumentēt pretēji arī, ka jā, mums ir iekārtas un īpaši mums uroloģijā svarīgi ir, nu, trīs iekārtas: ultrasonogrāfija, datortomogrāfija, magnētiskā rezonanse. Un šeit jāpiemina, ka šie diagnostikas tendences mainās. Diagnostika kļūst efektīvāk un labāk. Ja? Agrāk nevarēja iedomāties, ka tu katram sāpošam sānam, kur ir aizdomas par nierakmeņa slimību, taisīt datortomogrāfiju uzreiz bez kontrasta. Šobrīd to dara, nu, rutīnā.
Aparāts uzlabojas ar vienkārši zināšanas, ir palielinājušās.
Nē, tie ceļi, kā mēs izmantojam šīs iekārtas, mainās. Jā. Šobrīd arī, piemēram, kad runa ir par prostatas vēzi, jā, aizdoms, ka tev ir prostatas vēzis, nu, tad šobrīd magnētiskā rezonance ir kā standarta izmeklējums pirms biopsijas. Agrāk šo izmeklējumu, nu, tīri varbūt arī šie limitēto iespēju dēļ, magnētisko rezonansu neizmantoja tik bieži.
Un tur jūs redzat uzreiz, jā, kas ar to notiek.
Izmantoja beigās, kad jau tika diagnosticēts vēzis, tad skatījās, cik tad viņš ir izplaties. Šobrīd tad pat mēs tā diagnostika sākās ar magnētisko rezonansu. Attiecīgi šīs iekārtas tiek noslogotas ļoti. Un uz, nu, teiksim, arī šīs lielās slimnīcas, kur mēs atrodamies arī, nu, rindas aug, jo vajadzība un pieprasījums par šiem izmeklējumiem ārkārtīgi pieauga.
Bet jūs krietni precīzāk uzreiz varat izdiagnosticēt, jā? Tad
jā, tāpēc, ka mēs varam pateikt, šim pacientam vajag, piemēram, prostatas vēža gadījumā biopsiju vai nevajag, jā? Šim pacientam ir, šis pacients ir vērojams vai nevērojams, jā? Tas uzreiz tavu papildina tavus lemspēju un padara tev daudz pārliecinātāk par to, kur tu dari un kur tu eji, jā? Tā kā Tā kā mums ir ārkārtīgi svarīgi šie radioloģiskie izmeklējumi. Un skaidrs ir, ka šī izmeklējuma apjoms pieaug, un tad, nu, tad tas ir arī papildus, protams, darbs mūsu radiologiem, ja, kas mums arī ir ļoti labi un ļoti efektīvi veids savu darbu.
Mhm. Otram, doktorim Ponem, jautājums par to lāzeru. Kas tas tāds ir?
Pārējums tehnoloģija.
Jā.
Lāzers, manuprāt, jau ir zināms, no kuriem no 50. vai no 60. Gadiem, kā princips, kur nu, tātad viena garuma viļņus tātad saliek vienā staru kūlī, un tad tas ļoti jaudīgu strāvu, nu, ne strāvu, bet tātad staru var dabūt. Un nu, medicīnā nu, viņš jau tiek pielietots ilgi un plaši. Ja tā iet par uroloģiju, nu, tad ir tādas divas lietas, kas ļoti plaši tiek izmantotas. Tātad nierakmeņu ārstēšana, tātad vienkārši saskalda vai destruē ar lāzeru, un otrs ir palielinātās prostatas operē, kurām ir indikācijas operē, tātad jāoperē un tas, nu, tātad Latvijā darbojas, un tas darbojas ne tikai Rīgā. Darbojas ne tikai
Cik
Rīgā.
Cik jau sen Latvijā ir lāzers kopš kaut kādiem, nu, kaut kāds 20 gadus jau tu būs tam, vai ne?
Oj, nu 10 gadi noteikti iespējams, ka pat vairāk, jā. Pat 15.
Bet es saprotu, ka tehnoloģijas atkal iet uz priekšu, un tie paliek, kas lāzers
šobrīd,
kompaktāks, precīzāks, kas
tas noteikti. Kā jau Jūrs teica, lāzeri ir tehnoloģijas uroloģijā, nav nekāds tāds būtībā jaunums, vienkārši pielietojumi, tas klāsts palielinās, jā, tad, teiksim, nu, ar lāzeru tehnoloģijām jau, man liekas, lielākajās Latvijas slimnīcās akmeņus skalda jau kādu laiku.
Vistīrākā rutīna,
tā tiešām ir, jā, tad tas ir noteikti katru dienu, un tas nav nekas tāds īpašs. Atsevišķi šī lāzeru tehnoloģija jau kaut kādu laiku, nu, gadus 10 ir aktīvi, tiek pielietot arī prostatas ķirurģijā. Ja? Un tad šeit ir vairāk varianti, kā šo lāzeru var izmantot, un viens no tiem ir pielietojums tieši lielākām prostatām, kur agrāk viņas operēja vaļēji, ja? Tad bija ar griezienu, tad šobrīd to var darīt arī endoskopiski šo prostatas daļu, kas nu, nospiež urīnu var izņemt, ja? un tad šīs tehnoloģijas jā, tiek pielietotas slimnīcās. Otrs lāzera veids, kā var samazināt šos prostats, ir prostats vaporizācija ar lāzera kūles staru. Ja? Tad tas ir vēl viens veids, kā...
Tvaicēšana.
Nevis piedadzināšana, bet tvaicēšana. Jā.
Un tad šīs tehnoloģijas kaut kā mēs te pamīšu viens otrs ieviešam savās praksēs. Ja. Tā kā tā ir tikai viena lieta no visiem šiem tehnoloģiskiem aspektiem, kur mēs ejam lēnā garā uz priekšu.
Ko pacients no tā iegūst? Dzīves kvalitāte uzlabojas līdz ar to, ka šādi tiek veiktas operācijas?
Ja mēs runājam par lāzeru, un kā jau kolēģis pieminēja, nu, tātad vaļējās operācijas, mazāka trauma, mazāks tur slimnīca atrašanās laiks, ātrāka rehabilitācija, ātrāka stāšanās darba ierindā vai baudīt vecumdienas pilnvērtīgi.
Pilnvērtīgi, jā.
Tātad, nu, tās ir, nu, minimāli invazīvās operācijas, ja tā tad lāzeru.
Ja mēs runājam par tādām lielākām nu, prostatām, kur izmanto šo lāzeru tehnoloģiju, lielākoties tie ir gados vecāki cilvēki ar daudz dažādām blakus slimībām, un tad būtībā šīs prostata operācijas kļūst drošākas. Jā, ar mazāku asins zudumu, mazāku traumu, ātrāku atkopšanos, un visādā ziņā pacientam viņas ir draudzīgākas, jā, bet, nu...
Bet, no?
Nē.
Ir kaut kāds...
Nē, nu...
nu, kaut kāda blaka, tā jāpasaka, ir, vai ne?
Jo mazāk mēs traumējam pacients, jo labāk, jā, bet jāatcerās, ka ķirurģija, jā, kā dažs labs profesors saka, ir tā kā lidojums kosmosā, jā, tu nekad nezinu zināt, kā tas beigsies. Tu ļoti ceri, ka tu nosēdīsi.
Būs jebkura jāmestēšana.
Jā, riski ir. Jā, un tas varbūt tas ārsta darbs ir samazināt šo risku. Jā, pēc iespējas.
Pavisam vienkārši. Laiks mūzikai, pēc mūzikas turpināsim, atbildēsim uz klausītāju jautājumiem, kas mums jau ir iesūtīti gan mājaslapā, tad latvijsradio.lv, tur tālāk atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, un WhatsApp saziņa arī strādā, tad tur rakstiskā veidā, tāluriņu numurs 25660440.
Kā labāk dzīvot?
Kāpēc iet pie urologa? Šādi jautājums mums ir uzdots raidījumā, kā labāk dzīvot, un uz to mēs mēģinām rast nevienu vienu atbildi. Mani studijas viesi urologi Juris Jansons un Juris Ponis, un lēnā garā arī ķeršos klāt radioklausītāju jautājumiem. Kas ir tie rādītāji, pēc kuriem urologs pacientam pasaka, ka viss kārtībā? Dr. Spone varbūt varētu.
Nu, kā vienmēr ziniet, kad es vēl mācījos biju, amerikāņu ārstu teiciens, ka vesels cilvēks ir slikti izmeklēts cilvēks. Un tā, ka, bet jautājums būtu tāds, ka nu, viss kārtībā nozīmē, vai tev vajag ārstēties, vai vajag tev tikai novēroties. Kaut kāds standarts ir, ko parasti, ja izdara ģimenes ārsts, elementāru urīna analīze, daudz cilvēku atnāk pie urologa bez urīna analīzes. Saka, nu, urologs sākas ar urīna analīzi, ja? Ar it kā visvienkāršāko. Un tad ir asins analīze, tas pats PSA, tā pati sonogrāfija. Principā to var nozīmēt gan urologs, kad pacients ir atnācis uz vizīti, un vai arī to dara ģimenes ārsts. Jāpiebilst, ka ģimenes ārsti strādā vismaz no urologa viedokļa, nezinu par citām speciālitātēm, brīnišķīgi. Mums ir ļoti laba sadarbība tā, ka slavēt un slavēt ģimenes ārsts.
Beidzot, principā, pēc ilgāka laika kādi ārsts slavē arī savus kolēģus. Jā, tas labi.
Slavēju savus kolēģus.
Tas jums sadarbība sanāk, jā? Tie.
Man tādā ziņā noteikti nav par ko kritizēt. Viņi pie tam ir ļoti aizņemti. Viņiem varbūt nav laika sekot kaut kādām sīkākām tendencēm, kur varbūt kaut kas vairs nav jādara, ko viņi vēl dara. Nu, bet tādā ziņā tie ir sīkumi, kur nav vērts pievērst uzmanību. Kā rezultātā tātad, nu, nosacīti šīs te trīs lietas, urīna analīze, asins analīze, sonogrāfija, ja tur viss ir nosacīti normāli, ja tu neesi ārstējams, paldies, nu, tad pēc gada var parādīt.
Vēlreiz, jā.
Bet tad atkal reizi gadā tas ir ieteikums. Neviens, nu, jautājums, kā jūs teicāt, kāpēc iet pie urologa, tāpat labs jautājums, kāpēc iet pie stomatologa, nu, 10 gadu nesāp zobi, nu, tad tu aizēji, tad, kad tev sāk sāpēt pusi tevi izrēju, nu, un tu esi laimīgs. Jā. Jā, nu, tas ir tāds pats jautājums, kāpēc iet pie urologa, nav jau obligāti jāiet.
Nu, jā, labi,
tad
reikties labi.
Ar sekām.
Tāda analoģija. Otram Jurim doktorim Jansonam kaut ko jāpiebilst, vai ne, vai ne?
Nē, nu, varam iet uz priekšu.
Varam iet uz priekšu, jā. nu, ārsti runā par zaļo koridoru. Viņi nezina, kā patiesībā, ka tas nedarbojas. Kaimiņam diagnozi urīnceļu vēzis pateica pirms 8 mēnešiem, tālāk viņš gāja par maksu, jo, lai iekļūtu zaļajā koridorā, bija jāgaida rindā. Zaļais koridors darbojas teorētiski tiem, kur dzīvē nav problēmas, ar to nav sastapušies. Tā Elga mums raksta. Kāpēc spēkšņi tāda lieta ir notikusi?
Ļoti grūti pateikt konkrēto gadījumu, kas tur ir noticis, bet patiesībā zaļajam koridoram šādā gadījumā nu, vajadzētu strādāt. Tas ir gan jāsaprot to, ka tas ir pacientiem, kuriem vēl līdz šim nav diagnosticēts urīna pūšļa vēzis, piemēram, vai nav diagnosticēta onkoloģiska slimība, bet pastāv aizdomas par šo slimību. Tad tādā gadījumā viņš vēl, nu, ar ģimenes ārstu kopīgi viņi nolem par labu to, tam, ka viņas tiek virzīts uz zaļo koridoru. Un lielajās slimnīcās, kas nodarbojas ar šo zaļo koridoru sistēmu, ir šie kontakta tālruņi, kur ir veicams šis pieraksts. Un es stipri šaubos, ka ir jāstāv garā rindā. Jā, tur vienkārši jāpaskatās vienā otrā slimnīcā, kur ir ātrāk pieejamība, jā, un tur jāiet. Jā, pacientam jau ir bēzis, un viņš ārstējās, un viņš ir atnācis, piemēram, atpakaļ, jā, tad jau ir nu, tad dzeltenie koridori, jā, un citi mehānismi, kā šis pacients var pātrinātā veidā nonākt pie šī speciālista. Šeit šis, bet izejas punkts ir ģimenes ārsts. Pats pacients nevar pierakstīties pie šī koridorā.
Bet iespējams, ka tos 8 mēnešus nekas nav noticis nekādi. Labi, ir konstatēts, ka šī onkoloģija ir un tālāk ir iztaisa kaut kāds klusums.
Grūti saprast, kādā posmā un etapā tas ir, šī situācija ir notikusi, jā, bet noteikti tas būtu izskatāms gadījums, jā, kāpēc tas nav strādājis un kur ir bijis problēma un kā šo problēmu patiesībā var novērst. Jā. Tā tam nevajadzētu būt. Bet arī ņemsim vērā, ka cilvēki runā dažādas lietas un dažkārt kaimiņi. Un,
kaut kas izrunāts ir ne tā, bet tas tā ir nozīts.
Tulkojumā kaut kādas lietas. Jā,
tā, pazuduši. Ir... Rekomus raksts problēma ir tajā, ka nav pieejama informācija par pārbaudēm. Man personīgi ģimenes ārsts nekur neaicina pārbaudēs, ka tas ir bez maksas. Ultrasonogrāfija vienreiz gadā ir katram bez maksas. Tā mums radioklausītājs vai klausītāji uzdod šādu jautājumu.
Nu, jēdziens bez maksas, es domāju, ka bez maksas kā tāds nav. Tas nav nevienā no kaut kādiem tā saucamajiem skrīningiem ultrasonogrāfijas izmeklējums. Nu, ir tur vairāki vēža skrīningi, ne tikai uroloģijā, bet ir...
Rūts vēzes,
kolorektālēs
un tādās. Sonogrāfija nav. Nu, bez maksas. Neviens izmeklējums nav bez maksas. To var pačukst arī. Pacientiem, ja? Visi izmeklē maksāt tik, cik tas maksā, bet iespēja tikt pie kaut kāda valsts apmaksāta izmeklējuma noteikti ir. Protams, tagad var iebilst, ka kvotas Latvijā beigušās un tagad notiks noteikti kaut kāda tur iespējama līdzekļu atrašana. Es domāju, ka kaut kādi līdzekļi tiks atrasti. Nu, es par cik no 94. Gada esmu medicīnā kārsts.
Ir daudz, kas redzēts, jā.
Tad vieglāk ir pateikt, kurā gadā nav bijušas problēmas, nekā kurā nav.
Jo šo redz jautā, tas naudas jautājums tomēr ir svarīgs. Jā, un pieņemsim arī, kāpēc urologs ir tikai par mākslu un nemāz Liepājā, piemēram, šāds jautājums ir tik uzdot.
Grūti atbildēt par Liepājas urologiem, tas būtu jājautā Liepājas urologiem. Noteikti, ka ir kaut kādas valsts kvotas arī, noteikti ir. Jo tur noteikti arī ir zaļais koridors, kurš darbojas. Cits jautājums, ka tur ir, es domāju, priekš gan lielas pilsētas, gan diezgan liela reģiona, ko sadzir fiziski ārstu trūkumus.
Viens no iemesliem,
jā. Tu nevari strādāt 24/7.
Jā.
Kaut kāds brīdis ir vajadzīgs atpūtē.
Un tad brauc arī Rīgas ārsti, jā.
Nē, runājot...
Brauc uz Rīgu.
Vai brauc uz Rīgu,
Runājot par to reģionu, tad būtībā tur ir divas slimnīcas. Ir Ventspils slimnīca un Liepājas slimnīca, kur ir aktīvi ārsti, kur strādā tur pilnas slodzi. Ventspilī tie konkrēti ir divi, un ja nemaldos, tad Liepājā viņi ir 4 jau šobrīd. Jāsaprot, ka Kurzem ir liela priekš 6 urologiem. Jā, noteikti, ka tur ir valsts apmaksāta uroloģiskā aprūpe, un tur ir šis zaļais koridors, tā kā noteikti. Jautājums ir par rindām. Un par kvotām.
Tas
jā, pat, un tas cik var šīs slimnīcas un poliklīnikas atvērt šīs vietas, jā, un tā.
Bet tad mēs runājam jau par nopietnām slimībām. Teiksim, ja cilvēks vienkārši grib aiziet, nu tad ir...
Ja runa ir par aizdomām par onkoloģiju.
Zaļais koridors. Nē, nu šeit varbūt iespējams, ka mūsu klausītājs vienkārši grib aiziet, tieši pārbaudīties reizi gadā. Jā,
bet viņam ir jāpierakstās mēnešiem uz priekšu, un viņš dabūs
to savu. Tas nav nedēļas laikā pierakstīt. Jā. Ieplāno savu laiku.
Nav tā. Plānot uz priekšu. Jo, vajadzētu aizmirst to, ka tu tiks pie urologa. Tu litās. Un tagad, kad tev ienāk prātā doma, ka tu varētu... Tas tā vienkārši...
Analoģijas ar to pašu zobārstu vai higienistu. Pieraksties laicīgi. Piemēram, kā to daru, es pēc pusgada zinu, ka man būs jāiet pie higienistu. Un es pierakstījies. Ja tā ir akūta situācija, lūdzu, risinam akūtā ceļā, kāds tur telefons ir jāuzgriež un ātrā palīdzība tevi aizvedīs.
Akūtā situācijā ir uzņemšanas nodaļas onkoloģiskā situācijā ir zaļais koridors. Tīri painteresēties, pakonsultēties, man pēkšņi gribas zināt, ir maksas pieņemšanas, jā. Un plānveida ir plānojama priekš. Patiesībā tie ceļi ir, jā, un vienkārši viņi ir nedaudz jāizprot un jāsameklē, jā. Un tāpat arī mēs ar Juri ejam pie ārstiem, un mēs arī stāvam šīs rindas, mēs gaidām, un ja nepieciešams, pirkstamies laicīgi.
Bet te atkal tā viena no tām problēmām. Labi, pieņemsim 4-5 mēnešus priekš, es zinu, ka ceturtdienas rītā, 10:00 man jābūt pie urologa, bet no otras puses, nu, mēs jau to dzīvi varam visādi plānot, un tad mēs izkrītam vēl kaut kas tam līdzīgs. Pirmkārt, rodas tā problēma, kas vienmēr ir, ja, ka nepaziņo, ka tu nebūsi uz šo faktisku vizīti, ja, nu, tāpēc, nu, vai nu aizmirs, vai vēl kā citādi, otra lieta, nu, netika, jā, un līdz ar to tad to tev izkrīt, un tā kā pēc 5 mēnešiem tev jāmeklē tā vieta, kā atkal varētu aiziet pie urologa. Viena no tām problēmām, kas arī mums atkārtojas, un par ko radio klausītāji raksta.
Mm-hmm. Jā, nu, tā ir mūsu pašu disciplinētības jautājums, jā, mēs bieži vien tā kā arī nereiķinām.
Nu, apstākļu sakatība arī varbūt.
Limitātiem resursiem.
Ir kaut kāda atgriezeniskā saita, kur vismaz patreiz praktiski visiem kā minimums atsūta īziņu, kad viņiem ir jāierodas, vai arī pat pazvaniet, tas ir kaut kāds nu, nopietnas izmeklējums, ka būsiet, nebūsiet, nu, mēģina tad pārakstīt uz kaut kādu citu laiku skaidrs, ka to nav tehniski iespējams izdarīt, nu tad nāciet pēc nedēļas, nu tā tas nenotiek, tad ir jāpārbīd apmēram 600 cilvēku uz nedēļu vēlāk, un tas tā vienkārši nekad nedarbojas.
Tālūk, jā. Vēl tādi jautājumi, tad ļoti praktiski arī, pieņemsim, jautājums arī šāds, pēc akmeņa izņemšanas no nieres ar manipulācijām pa urīnu izvadceļiem biežāk gribas iet uz tualeti, un naktī arī reizes trīs, tas traucē gulēt, vai tās ir vecuma izmaiņas vai tomēr operācija?
Nu, ja pirms operācijas šādu sūdzību nebija tā, tad tas jāsaisti ir ar operāciju.
Tomēr, jā.
Bet, nu, tur ļoti vienkārši, ja pirms operācijas vai pirms šīs te, nu, nierakmeņu ārstēšanas epizodes šādu sūdzību nebija. Tātad skaidrs, ka tas jāsaist ar operāciju, bet operācija nozīmē, ko fiziski tātad caur dabīgajiem urīnceļiem tiek ievadīti diezgan gari instrumenti un, nu, kaut kādā veidā gribi, negribi.
Kaut kas tiek traumēt.
Drusciņ patraumē, drusciņ kairina, nu, un ar laiku tam būtu jāpār.
Ar laiku, jā.
Te mēs atgriežamies pie tiem tehnoloģijām, jā.
Jā.
Mēs uroloģijā, mēs mēģinām caur dabīgajām atverēm izdarīt lielas lietas, jā. Un pēc iespējas mazāk iejaukties šajā pacientā, bet negribot, lai cik jaunmodīgs un modīgs ir šīs tehnoloģijas, kaut kāda trauma ārstēšana ir, jā.
Bet arī tie pieminētais, jau tas pats lāzeris, kas skalda, tad tur arī ir vēl kaut kādas invazīvas iejaukšanās nepieciešams, vai te tiešām, nu, tad saskaldām un palēnām, tad tas viss iznāk ārā no tām nierēm.
Nu, redzi, šīs ir tās mazinvazīvās tehnoloģijas, ar kuras mēs esam diezgan labi apguvuši, jā, Latvijā. Lāzeru, litotripsi, akmens skaldīšana urīnvadā, jā, nu, tad patiesībā tev ar to lāzeri jātiek līdz tam urīnvadam. Runājot arī neseni uzsākto arī nieras ablāciju, jā, krio ablāciju, kad tev nierē var izārstēt nieras vēzi, tajā iedurot adatas un sasaldējot šo vēzi. Nu, tā arī mazinvazīvas, tur bez grieziena, bez nekā, bet tik un tā tie dūrieni jau paliek, tas asiņošanas risks paliek, jā. Tāpat tās arī, kur mēs prostatā ārstējam ar fokālā terapiju, ar ultraskaņu, jā. Tāpat tās tie audi tiek uzkarsēti, tā zona tiek izdedzināta, jā. Lai arī nav neviens grieziens, nav nekas. Tāpat arī lāzera prostatas operācijas, jā. Nu, tu jau griez ar lāzeru, lāzers ir vienkārši tas pats nazis, tikai ar citu, citā enerģijā, jā. Tā kā tas viss ir ļoti nopietnas tehnoloģijas, ļoti nopietni risinājumi un, protams, ka mērķis ir samazināt to traumu, bet trauma kaut kāda būs un kaut kādas atkopšanās periodas būs un tāpēc šeit ir ļoti svarīgi, ka pacients, kurš izvēlās kādu no ārstēšanas metodēm, viņš ir diezgan pārliecināts par to, ko viņš dara, uz ko viņš iet. un viņš saprot, kādiem riskiem viņš sevi pakļauj un to sauc par informētu pacientu. Mm-hmm.
Mūsu klausītāji, kas rakstītu par to, viņi saka lielu paldies radioneuroloģijas nodaļai, ka izcils līmenis un komforts ir bijis, viss ir absolūtā kārtībā. Tā kā, lūk, tā, jā. Nu, te arī par to pašu, nu, gandrīž, jā, pieņemsim, kur griezties, ja katru nakti jāiet daudz uz tualeti?
Jā, griežas pie urologa, vienkārši atbild, izrunāsim.
83 gadi, tad neuzskatīsim to, ka tā ir norma, jā?
Nu, nakts ir domāta gulēšanai, nevis čurāšanai. Tā.
Labi, izgulēties, tas ir pamats, jā?
Jā, tas ir ļoti svarīgi.
Jā, griežas pie urologa, neko citu nevar ietēm.
Jā,
uz šeit laikam es arī gribēju pieminēt arī to, ka nedaudz nu, ka tiem, nu, ar tiem ārstiem, arī tāpatās ar ģimenes ārstiem un citiem speciālistiem, tas ir tā kā ar attiecībām arī, ja. Nevienmēr ir tā, ka tas pirmais ārsts, kurš tev gadīsies pa ceļam, ir tavs ārsts. Ja. Nu, nereti, ja tev nepatīk vai nesaproti vai sagaidi kaut ko citu vai tev līdz galam nav kaut kas bijis skaidrs, ir citi ārsti. Ir citi ģimenes ārsti, ir citi urologi. Ja? Nu, vajag atrast tos savus speciālistus, kuriem tu tici, kuriem tu uzticies, kuriem ir nu, labi.
Bet tas tā nav tīri teoretiski, jo, nu, tā, kāds rakstīt, nu, kur tad labi, labi ja ir tas pats, nu, ja tā apmēram. Nu, labi, ka ir ārsts vispār.
Es domāju, ka kolēģis visdrīzāk domāja, nu, var būt, ka konkrētam, pacientam ar konkrētu ārstu, nu, nav, kā lai to saka, saskanējuši raksturi. Ja? Tā var būt. Tā var būt. Un tā ir visiem ārstiem. Tā man ir bijis, noteikti kolēģim ir bijis. Nu, nu nesanāca. Tas ir reti. Tas ir kā izņēmums, jo ārstus maina ļoti reti.
Noteikti, ka spēlētāji maiņa un ir uzvara.
Nu, tur atkal tas ir, tur ir treners, jā, vēl viens pa vidu, jā, kas to nosaka, kurš ies uz mājiņu futbolā vai neies, un teiši tāpat kā basketbolā un volejbolā un daudz, kur citās sporta spēlēs.
Vīriešu gadījumā tās parasti ir sievas, kas ir treneri.
Nu, ja spēja vispār, jā. Jo, reko mums raksta, man šķiet, ka visiem vīriešiem matis stāvs ceļas no tā, ka stāsta par atveriem caurumiem un tamlīdzīgi, plus vēl ārsti melnais humors, un tad tas viss. Nu, mums te bijuši raidījumi, jā, ka sevišķi urologi ir tādi izceļas ar ļoti tādu savdomīgu humoru. Ne, nav slikti, bet...
Izslavēt ar savu.
Jā.
Jā, bet nu, mēs šeit īsti vēl arī neesam jokojuši.
Labi vien ir, jā. Tā, bet nu, tomēr akal ļoti tādas praktiskas lietas Ineses raksta, ko darīt pēc apstarošanas. Vēl tālajā 1999. Gadā tika satraumēts mazais iegurnis. Daktari ir ieteikusi gan dažādas injekcijas un arī antibiotikas, bet pastiprināta urinācija joprojām. Un tas ir, tad reiķinam jau 20-30 gadu būs. To kaut kā labot var, vai to vienkārši jādzīvo?
Grūti, tātad staru terapijai, nu ir tātad agrīnās komplikācijas, vēlīnās komplikācijas, agrīnās parasti saistās, un tātad stari nokļūst uz kaut kādu orgānu, jebkura dobā orgāna, tas nav tikai uroloģija, un tātad nu, izsauc vienkārši asiņošanu. Ja? Tātad, nu, kāds agrīnais staru cistīts vēlīna, un tās parasti ir atgriezeniskas, bet ir neatgriezeniskās, kas ir vēlīnās komplikācijas, kas ir tā saucamā pēcstaru fibroze, kas nozīmē, ka vienkārši tevdi ir izmainīti un nu, ieaug saistaudi rētaudi, un tas ir neatgriezeniskas izmaiņas, kas dažiem to dzīves kvalitāti stipri maina, dažiem nemaina nemaz, bet nu, tas jārēķinās ar šādu, te, ja tu piekrīti šādai ārstēšanai, ka tas tā var būt, nu, tās iespējas palīdzēt, nu, viņas ir dažādas, bet nu, bieži vien stipri ierobežotas. Nu, ar medikamentiem var īsti kaut kāds operatīvā ceļā tu vēl.
Bet operācija taisīt un šos rētaudz ņemt ārā?
Nē, tas ir, nu, kā lai to saka, tā nav viena rēta, tas nav tā, kā jūs iegriezāt savu rokā un mēs pēc tam izņemam šo rētu un uztaisam citu rētu tā vietā, bet labāk.
Smukāk, jā.
Tas ir, nu, ja tā teikt, difūze, nu, pa visu iegurni izplatās vai pa visu rīnpulsu, tur nav iespējams neko izņemt.
Diemžēl, jā.
Jā. Mm-hmm. Tās ir viena no tām blaknēm vai sekām vai vēlīnajām komplikācijām, ar ko ir jārēķinās, ja tu izvēlies šādu ārstēšanas metodu.
Nu, arī tu jautājums par to, ka urīnpūslis noslīdējis vai izņemta dzemde, kas un kā jādara. Re, kā, principā to ārstam jāvedz izstāstīt gandrīz uzreiz, vai? Jā. Nevis rādio šobrīd urologiem.
Droši vien, jā.
Ka tā.
Jā, tas ir par informētu pacientu. Man par to, cik pacients ir informēts un cik viņš ir. Jo un tas ir par ekspektāciju salāgošanu. Es kaut kur nesen lasīju par to, kas ir laime, tā ir ekspektācija, starpības starp ekspektācijām un realitāti. Jā. Nu, un tad ļoti svarīgi ir, lai kad tu izvēlēš šo ārstēšanas metodu, kad tevi tu skaidri saprats apmēram, uz ko tu eji, jā, un tad tā realitāte pienāk. Un tad, ja viņas ir kaut kur saskrienās, jā,
tad jau ir labi.
Tad ir labi, bet ja tev ir ekspektācija šeit un rezultāts ir
zemāks,
jā, tad tādā veidā radīsies neapmierināti pacienti un neapmierinātība ar ārstēšanas procesu.
Es jau nezinu, vai mūsu klausītāji bija neapmierinātība, bet viņi ir neziņa, jā, jā, tā
un arī
tā
tu
problēma.
Nezini bieži vien, jā, ar to pašu staru terapiju, jā, tur var būt mokošas sekas.
Principā tas viss ir jāpastāstā ārstam.
Nu, tur jau tā lieta, jā.
Iespējas ir, tas ir, jā, nevis mēs tev iedosim tādu tableti, iedosim tādu operāciju, iedosim tādus starus, nu jā, pasaka, kas notiks.
Un kas apmēram varētu sekot tālāk, jā?
Tieši tā.
Jā. Tā, nu, vēl viens jautājums svarīgs, un pēc tam viens tāds, ko mēs labprāt varētu noslēgt mūsu raidījumu, uz tāds optimistiskāks nots, kad jāoperē prostatas vēzis, vai to labāk darīt laktroskopiski vai ar griezienu? Dakters Jansons sāk smaidīt.
Nu, redzi, jā. Prostatas vēzis ir ļoti interesanta slimība, kam ir dažādas izpausmes. Nu, viņš var būt agresīvs, vidēji agresīvs un neagresīvs. Jā. Attiecīgi, līdz ar to katrai šai būtībā slimības agresijas formai ir sava kaut kāda stratēģija, kur tu var pielietot tās ārstēšanām. Maz agresīvākiem vēžiem, jā, kur patiesībā liela varbūtība ir, ka tas pacients nenomirs no šī vēža, bet varbūt varētu potenciāli novirt no kaut kā cita, ir aktīva vērošana. Jā. Un otrā galā ir šī radikālā ārstēšana, kas, ko nozīmē ārstēt pacientu ar ķirurģiju vai ar staru terapiju. Ja mēs runājam par ķirurģiju, tad ķirurģijai arī ir dažādi veidi, kā šo operāciju veikt. Un visi pētījumi kā viens liecina par to, ka nav būtisks onkoloģisks atšķirības onkoloģiskajā iznākumā operējot vai nu vaļēji, laparoskopiski vai robotu asistēti. Būtībā onkoloģiskais iznākums nebūs neko atšķirīgs.
Dzīves kvalitāte toties?
Dzīves kvalitātes arī patiesībā nē.
Funkcionālie rezultāti. Nu tā,
funkcionālie, sauksim funkcionālie
rezultāti. Varētu būt labāk,
jā.
Nu.
Labi, pie tā pagaidām paliksim, jā, varbūt.
Bet gala rezultāts un tas secinājums ir tāds, patiesībā par šīm ārstiešanas metodēm ir tāds, ka dari to, ķirurgam vajag darīt to, ko viņš māk darīt vislabāk. Nu,
tur
ārstēšanas metodēm, jā, tad šobrīd mēs, piemēram, mēs operēju vaļēji, radikāls prostatas, doktors Plonis,
laparoskopiski,
jā, bet nepaies ne pāris gadi, kā mēs visi operēsim jau ar robotu.
Tālāk, jā. Nu labi, un tas pēdējais jautājums ir šāds, kas patiesībā bija pirmais jautājums, kas ir iesūtīts. Kā ar seksuālās spējas stimulējušiem medikamentiem vīriešiem pēc 60 vai ieteicams lietot, vai tie ir kaitīgi? Jā vai nē, vienkārši šoreiz atbildiet.
Kaitīgi nav.
Kaitīgi nav, bet ir svarīgi, ka seksuālā funkcija var būt kā priekšvēstnesis. Ja tā pasliktinās, ja pasliktinās erekcija, tad jautājums, kas notiek ar asinsvadiem. Un jautājums ir, kas notiek kopumā ar asinsvadiem, vai šim pacientam nav riski nomirt priekšlaicīgi.
Nu, arī pēc 60, jā. Tad...
Ar kādām asinsvadu saistītām problēmām.
Nu, lūk, tā. Rīgas Austrumklīniskās universitātes slimnīcas urologs Juris Jansons un Latvijas urologu asociācijas prezidents Paulis Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas urologs Juris Pons bija kopā ar mums. Paldies par sarunu. Rīt mēs par senioriem runāsim. 1. oktobrs ir senioru pasaules senioru dienu, līdz ar to par to, ka tā nebūtu nav kaut kādas tikai jāskatās kapu malā uz to, ka nu tagad dzīve beigusies. Nē, viss varbūt tikai vēl sākas. Par to tad rītdien ir raidījumā. Kā labāk dzīvot. Jauk dienu visiem. Un atā.